Player adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 4-nji marty hepdeniň annowyna. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlarda Respublikanların daşar siyaset oyuncu 6 bayrı işgari prezidentliğe dalaş edeyen Donald Trump'a karşı çıkış edeceğine vade verdi.
Ağzalyan topar Trump'ın alıp varacak siyasetinin yurdun hopsuzluğuna ve hem salacaklığına diyarlar.
Çağanın kesilen kellesini buloylan özvek denanı bu tüsündürücü hareketi amalaştırmağı övünü Allah'ın buyurunduğunu aytdı.
Babakulova 29-njy fevralda Moskwanyň bir metro stansiýasynyň daşartynda tutuldy.
Türkmenabadyň Göök Bazarynyň bir bölüginde göök bakça önümlerini satýan söwdegärleriň söwdasy ýetirildi.
Olaryň bugünkü başagaýlygy söwda bilen bagly däldi, köpden oturan söwda ýerinden köçürilmek bilen bagly.
Balkan vilayetinin Ençeme ovasında ağrı atmış ulanan şolfanda mobil ve üy telefon liniyalarının çekilmendiği haber veriliyor.
90 arık üy telefonlar çekilmedi. Bu olur Balkan vilayetinde Ençeme.
Önümüzdeki yarım saatin devamında şu beylik malumatlar eştirmeye inançarız. Haberler günlüğü gepleşimde başlamadan odur günün tedelikleri bilen tanış olun. Tehran Livan'ın Hizballah adlı sövüşçü toparını terörist kurumu deyip adlandırmak varada Saud Arabistan'ın yolaşçılığındaki Arap devletlerinin çıkaran kararını tanqid etdi. İran'ın daşarı işler ministerinin ornvatarı Hüseyin Amir Abdullahyan İran tarafından goldönyan sövüşçü toparı terörist kurumu deyip adlandırmak teadavir yalınış deyip bu yakın günde ordaki parahatçılığın qoşamağını ve Livan'da ağdarlığın dörümeğine getirir deydi. Abdullahyan bu varada Arap aile genişli Onun hizmetdaşlyk geňeşi Hizballah toparyny agdalyan giňişlikdäki ýurtlaryň çäýinde düşmançylykly terroristik hereketleri amala aşyrmakda aýplanan bir gün soň ýagny 3-nji martda çykyş etdi. Arap aýla giňişliginiň hizmetdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Abdullatif Al-Zayani Hizballah toparynyň terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmak üçin söwüşçileri hakyna tutýandygyny, yaralary we partladyjy serişdeleriniň gaçakçylygyny edýändigini bildirýänçiligi we ýowudlygy möwjud. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän topar Gadawsanyň häkimetleri, polisiýa we türme işgärleri tarapyndan tutsaklaryň gynamalara tedewar edilýän baradaky maglumatlary derňemekde şowsuz bolýar diýdi. 3-nji martda çap edilen raportda Amnesty International guramasy Gadawsanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlara tutsaklaryň gynamalara tedewar edilýän barada her ýyl ýüzlerçe maglumatyň gelip goşýandygyny aýdýar. Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori John Delhusian gynamaların derinilmediği ve oları amala aşırayanların cevapkarçılığı çekilmediği pida olanların umutsuz kalmağına sebep oluyor dedi. Kreml Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın Orsiyete karşı girden sanktiyalarının mühletini yeni bir yıla çenli uzatmak varıdakı kararına qiynanç bildirdi. Bu sanktiyalar Moskvanın Kremli bir kanun anneks etmeğine ve günnor Ukrayna'daki Orsiyete taraftar separatistlere veren golduğuna qaytul hükmüne girdilipdi. Obama bu varıdakı kararını 2. Mart'ta məlum etdi. Ol Orsiyetin Ukrayna'daki hareketleri Birleşen Ştatların daşar siyasetine ve milli hopsuzluğuna adatı olma ve adetten daşar hop bolmağa doğam ediyer deydi. Gurun edilen sanktiyalar ilk vada 2014 yılın Mart ayında güce girdilipdi. Geçen yılın dekabr ayında Avrupa Birleşigi Orsiyete karşı girden sanktiyalarının mühletine 2016 yılın iyul ayına çenli uzaldıpdi. Pakistan'ın yukarı dereceli resmisi Owansa'nın Taliban hareketinin liderlerinin Pakistan'da yaşayandığını ilkinci yedek köpçülükte boyun aldı. Pakistan'ın hükümetinin daşarı işleri oyunca baş maslahatçısı Sartaç Aziz, Washington'a çıkış edip Islamabad'ın Taliban'a ehmiyetli derecede təsir yetirip bilendiğini, sebebi onun yolvaşçılarının Pakistan'da yerleşendiğini ve onları kəvir sağlık kömüklerinin berlendiğini aytdı. Aziz, onların maşalları şu yerde yani Pakistan'da yaşayar. Biz şu dağıtları ulanıp olurun bir stolun başına cemlenmeye, yani gepleşiklere katlaşmak için basış edip bileriz. Yönü biz Oğan hükümetinin adına gepleşikleri geçirip bilmeriz. Sebebi biz onları Oğan hükümetinin teklif edip bilecek adını hüdürlep bilmersiydi. İslamabad Oğansa'nın Taliban hareketinin liderlerinin öz teritoriyalarında yaşayan ıvaridaki mağlumatları ençeme yıllan veri reddedip geliyordu. Müzik Орсетин Украинанын, Франциянын ва Германиянын дашкы иштер министрлери 3 мартта Парижде дуушуп, 2015 жылдын февраль айында Минскте баалашылган алалаша ылайыклыкты Украинада парахатчылыгы каданмак барада келинген пландардын жерине жетирилишин маслагы дедиялар. Беларусун пайтактында агдалган 4 жердин лидерлеринин катнашмагында келинген ыклалашынын экинчиси Гүннор Украинада hükümet güýçleri bilen Orseta tarapdar separatistleriň arasyndaky urşun soňuna ýetmek maksat edýän çärelerin bir toporuny öz üçin alýar. Kiýew Moskwanyň gündörindäki Orseta tarapdar separatistleri gollap, olara ýarag we harby güýç uratmak arkaly Minsk ýalaşygyny bozýandygyny öňe sürýär. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşikimizde dowam etdiräýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.